habeen wanaagsan dhegeystayaal, waa fiidnimo iyadu isniin ah. Qaybta afka Soomaaliga ee V O A da ayaana idinkala hadlaynaa halkaasi aad naga dhegeysanaysaan ee magaalada Washington.
Yalla sidee zara bin shaqtay waa fiidnimo isniin ah waana sagaalka bisha abril sanadka 2018 waxaan idaacadda wada jir caawin ku soo jeedin doonaa Zahra Cabdi Axmed iyo anigu Ibrahim Xasan Daanture.
Qodobada ku dhageysan doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah waxa ay diblomaasiyadda caalamiga ah ka qabto tallaabadii shalay dowladda Soomaaliya ee ku qabatay lacag ka timid dalka Imaaraadka Carabta.
waxa
kale oo aan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee saacadii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya.
Xubintii qurba joogta doodii gabneed iyo qodobo kaleba barnaamijka waad ku maqli doontaan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay in ku dhow 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dagaal laba Maleeshiya beeled maanta uu ku dhexmaray deegaan hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, sida idaacadda V O A u sheegeen dadka deegaanka. Dadka dhinta iyo kuwa dhaawacmay ayaa badidood ahaa dhinacyadii dagaalamayay, iyadoo xiisadana ay ka bilaabatay dil aanu qabiil ah oo deegaankaasi hore uga dhacay. Dagaalada deegaanadaasi ayaa la sheegay inay dib u soo laba kacleeyeen xilliyada abaaraha iyo mararka roob xumida iyo cunto deegaankaasi ama deegaanada guud ahaanba Soomaalidu ay dhacdo. Dadka reemiyiga ay xoolo dhaqatadana ay ku dagaalamaan. Odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa ku baaqay xabad joojin iyo in laga wada hadlo waxyaabaha xiisadan abuuray. Dhinaca kale, duqeyn ayaa laga soo sheegay gobolka Bari, taasi oo dadka deegaanka ay ku sheegeen in lala bartilmaameedsaday deegaano ay ku sugan yihiin maleeshiyada Daacish. Ilaa iyo haatan, macaddo qasaaraha duqeyntan ka dhashay iyo bartilmaameedka, sidoo kale tana macaddo cidda weerarkaasi loo geystay.
Kuuriyada Waqooyi ayaa doonaysa in Mareykanka ay kala hadasho arrimaha la xiriira dhimista hubka nuklearka, sida uu sheegay sarkaal sare oo Mareykanka. Waa calaamadaha la taaban karaya ee muujinayaan hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu doonayo in uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, tan iyo markii u horreysay ee uu soo jeediyey shir madaxeed labadaas dal dhexmara bishii hore. Trump ayaa sheegay inuu doonayo isniin uu la kulmo Kim Jong Un ka hor dhammaadka bisha May ee soo socota. Faahfaahinta ku saabsan wada hadalka ay yeelanayaan hogaamiyaasha weli ma cadda, sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajendaha iyo weliba goobta kulanku ka dhici doono. Hase yeeshee, saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in ay jiraan xiriiro qarsoodi ah oo u dhexeeya Washington iyo Pyongyang. Trump ayaa ku celceliyay baaqiisii ahaa in gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nuklearka.
Warbaahinta dowladda ee dalka Suuriya ayaa lagu baahiyay in saaka waabarigii ay duqeen xagga cirka ka dhacday gobolka Homs, islamarkaasina uu khasaare xooggan ka dhashay. Wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in weerarkaasi xagga cirka lagu bartilmaameedsanayo saldhig military oo lagu magacaabo T4, waxaana eedaasi dusha ay ka saareen militariga Mareykanka inay geysteen. Kooxda xuquuqda aadanaha ee dusha kala socota arrimaha waddanka Suuriya, fadhigoodan uu yahay dalka Britain, ayaa sheegay in weerarkaasi gantaalka diyaaradaha ah loo adeegsaday ay ku dhinteen ugu yaraan 14 qof.
Dacwad oogayaal Jarmala ayaa sheegay in ilaa iyo hadda aanay ogeyn sababta ninkii 48 jirka ahaa ee u dhashay Jarmalka uu gaariga u dardasiiyey ama u jirsiiyey goob dad badana ay ku sugnaayeen magaalada Munster ee ku taala galbeedka Jarmalka, halkaas uu ku dilay 2 qof, 20 karana uu ku dhaawacay. ninkaas oo magaciisa aan la shaacin ayaa waxa isku dhex toogtay gaarigii vankaha uu watay. Saraakiisha waxay ku warramayaan in lix ka tirsan dadka dhaawaca gaaray xaaladoodu haatan ay aada u liidato. Boliisku wuxuu sheegay in ninkaasi boliisku ay aada u yaqiineen keligiina u dhifta geystay. Booliiska ayaa gaariga u watay ninkaasi waxay ka dhexeleen qoriga uu isku dilay iyo waxyaabo kale ay ka mid yihiin rash iyo bam been abuura.
waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aan ku bilownay guddoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa iscasilay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka ee waday maalmahanba mooshinka ka dhanka isaga. guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka soomaaliya cabdiweli ibraahim muude ayaa sheegay in uu saaka xildhibaanada mooshinka waday u akhriyay warqad iscasilaada ah oo uu qoray maxamed sheekh cusmaan jawaari sida la sheegay. siyaasiyiinta ku dhow guddoomiye maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa v o a da u sheegay inuu iscasilay, hase ahaatee waxaa ilaa iyo haatan aan la xaqiijinaynin in guddoomiyaha laftiisa uu arrinkaasi ka hadlay mana uusan ka hadlin. dhinaca kale, wasiirkii hore gaashaandhigga xuseen carab ciise oo haatanba ka mid ah xildhibaanada mooshinka taageersan ayaa sheegay in iscasilaada guddoomiye jawaari ay markhaati ka ahaayeen siyaasiyiin ka tirsan baarlamaanka. jaamac buule jaamac ayuuna uga waramay warqadaasi uu soo akhriyey.
Waad mahadsan tahay. Saad sheegtay saaka, goor horaan isugu nimay baarlamaanka, waxaana noo akhriyay warqada ku simaha guddoomiyaha, waxaana guddoomiye ku-xigeenka koowaad mudane muuday warqadaasoo ay ahayd warqadii iscasilada guddoomiyahaygii hore jawaari oo maaragtay ku qornayd inuu dee xilkii guddoomiyenimo iska casilay markuu arkay maaragtay iyo dee taladii madaxda sarena qaatay iyo dad shacabka iyo baarlamaankaba. marka aduu waxay ahayd warqada iscasilaada markhaatiyaasheeduna dee maaragtay guddoomiye ku-xigeenka labaad iyo habdhowruuna ku seexan yihiin.
markhaatiyaasha halkooda noo joogtee, ma noo faahfaahin kartaa nuxurka warqadda? isaga miyaa qoray mise baarlamaanka ayay kasoo baxday?
annaka sida jawaari warqada resignation oo jawaari qoray baa naloo akhriyay maanta baarlamaanka.
maadaama ay muddo badan isjiijii jiray baarlamaanka dhexdiisana arrintan ay ku kala qaybsanaayeen xubno kale oo idinka soo horjeeda oo guddoomiyaha inuu shaqadiisa sii wata doonayay, miyaad xiriir la samayseen markii aad warqadan hesheen oo laydiin akhriyay kadib?
maya de kolley markii loo akhriyay meesha waa lakala tegay halkaas de magaranaysaa un wixii ka dambeey qabanqaabo ah unbaa de kolley la bilaabayaa, laakiin de wax dambe oo markaa de laga soo wada hadlaaba ma jirin sida halkii baa lagu kala tegay.
bulshada soomaaliyeed waxay idinka sugayaan in go-aan laga gaaro waxyaabihii idinsoo dhex maray aad gacan qaadaan oo hore loo socdo, marka ma jiraa qorsho ah in aad dhinaci kale u gacan haadisaan oo aad hawshii baarlamaanka ay dib u bilaabato? maxaa idin qorshaa?
horta runtii de meeshan maogtahay wax laba dhinac layhaha ma jiran, waxaan anaku baarlamaan baan nahay, baarlamaankuna de waad ogtahay oo waa meel maaragta lagu doodo lagu kala fikra duwanaado kulley anaku shacabka soomaaliyed baan u shaqaynaa. ka horta runtii waxaan u mahad celinaya marka hore sida wanaagsan ma garanaysa aan sabdhaaf iyo dagaal ay wax ku jirin ay xildhibaanadu labada dhinacba aan maaragtay arrinta looga munaaqashooday loogana dooday iyadoo sharciga la tiigsanayo. hay-adaha amniga runtii shaqo aad iyo aad iyo aad u culus oo wanaagsanna way qabteen, oo amniga xildhibaanada iyo amniga broseska oo dhan ay maaragtay gacanta ku dhigeen oo ilaalinayeen oo hubsanayeen si fiican wuxu dhacaan. saad ogtahay madaxweynuhu odaynimo iyo wuxuu muujiyey ma garanaysaa inuu yahay oday dhaqameedka dalka ugu weynaa oo markiis uu soo dhex galay arrinta runtii jawiga dejiyey aakhirkiina si nabada ay ku dhammaatay. jawaarina dee runtii ikstoo nugira dheereeyay, lakin waxaan filayna runtii in ka hor baynu iscasilan, laakiin maadaama uu maanta gartay waa u mahad celinaynaa. shan sannadood dhowta noo soo ahaa guddoomiye, marka waa ugu mahad celinaynaa arrintuna waxaan ku faraxsanay maanta shacabka soomaaliyeed kulley ku faraxsan yihiin sil nabad leh oo wanaagsan oo dowladnimo ku jirta inay ku dhammaatay. kolleyna de brosesskiin waxaa la gelaya imaka ma garanaysaa sidii guddoomiye cusub loo dooran lahaa.
xildhibaan xuseen carab ciise, sida aad sheegtay waqti dheer bay socotay hawshaan, guddoomiyihiinii hore uu idinku dheereeyey, marka dadka soomaaliyeedna waxa ay in badan sugayeen inay runtii ogaadaan, maxay ahayd sababta ugu weyn ee guddoomiyaha inuu ku baxo loogu ololeeyey? muxuuse hadda u aqbalay oo sabab oga dhigay?
horta runtii dee aqbalaadu waa ku waajib runtii haddii ma garanaysaa intii lagu doortay in ka badan aada uga sii badan ba ay keentay nambarkanu sax ahaa kolley mas-uul kastaba waa maaratay dariiqaas ayunbuu maaratay dee war adduunkana waa laga yaqaanaa laakiin dee guddoomiye maadaama uusan casilayn kuma haboona inaan maaratay waxyaaba badan oo khaladaada sheego laakiin waxa weeye anigu baarlamaanka hor waaqa la soo joogay afartii sano sanna deemika waa joogay aduu dhibaatooyin badan oo waxaa jira ma garanaysa xagga horumarka baarlamaanka dhismihii aanu ku jirnay oo ma garanaysa wlcc ah qabyo ah shuruuc badan oo ma garanaysa loo baahnaa la socodsiiyo oon la socodsiin adu waxaa jiray runtii shaqadii baarlamaanka runtii habkii la rabay inay u socoto oo istaagtay taasoo markay dhacdo waxa weeyaan xildhibaanada waxaa ku waajiya markaa dee kulli wada xildhibaanaa la yahay xataa jawaari markaa marba qofkii loo dhiibto hadduu shaqada laisyidhahdo kama soo bixi karo in maarata la yidhahdo bal ka nasto xoogaa oo qofkana lagu eego laakiin muhiimadda waxa weeye dee soomaaliya waxa weeye waxay ka kooban tahay sadugtay garsoor fulin iyo sharci dejin saddexda dhinac waxaa la doonaya sidii la rabay inay u shaqeeyaan hadii kale waa loola xisaabtamaya marka waxaad moodaa xagga baarlamaanka xoogaa inay stagnation ka yimi waxyaaba badan oo la rabay in la sameeyo afartii sano hore aan la samaynin saad ogtihiin oo imika aan dib loogu noqon karin laakiin sanadkii ugu dambeysana runtii waxyaaba badan shuruuc badan oona laga doonayey ilaa iyo 15 oo mid kaliya ka socday guddiga adeega garsoor adeega baarlamaanka waxaan la tirin karin oo runtii dibdhac ku yimi marka annaku waxba maaragtay waxba u dhimaynin mudane jawaar runtii shaqo culus soo qabtay waa guddoomiyihii ugu horreeya maratay isku haya baarlamaan marka waxyaaba badanna waa keenay laakiin runtii waxaa la joogaa waqtigii soomaaliya ma garanaysa ay hore u socon lahayd shacabka soomaalida loo adeegi lahaa oo saddexdaad branch aan sheeganaaba shaqayn lahayn horena u socon lahaayeen
xildhibaan kulley jawaari iyo baarlamaankuba saddexda qeybood qeyb ka mid a weeye ugu dambeyntii guddoomiyihii wuu iscasilay sida aad warqadda ka akhriseen baarlamaanka hortiisa soomaalidu waxay tidhaahdaa xooluhu waa xaabdaaq dadkuna waa xandaaq baarlamaanka waxaa lagu xantaa shaqada ugu badan oo qabataan inuu mooshin yahay haddana gugii inuu idiin bilowday maxaad isleedahay baarlamaanka mooshinka kan xiga imisuu qaadan doonaa
wallahi de runtii horta mid khaladaba laga fahmay mooshinku wakti waxa weeyaan soo jeedin annagu waxaanu ku shaqeynaa waa soo jeedin oo marba waxaanu keennaa barnaamij waxyaabaan ku shaqeyna dhaba mooshin mara kelmadaasa xoogaa aad moodaa in interpretation khalada lagu sameeyey
mooshinka
laga baqaa ma jirto
mooshinka laga hadlayo waxa weeye xildhibaane mooshinka laga hadlayo xildhibaane waa kan madaxda lagu ridayo ma ahan mooshin soo jeedin sharci lagu sameynayo wax mataqaana lagu bedelay
runtii walaal waxa weeye aad inaa loo fahmo madaxdan la sheegaya waxa weye waa madax soomaaliyeed waa dad shacabka soomaaliyeed maaratay u khadaamiin u ah kulligaa waanu nahay qofkii shaqadiisa qabsan waayna waa lala xisaabsamaya mar waxa weye saan kuu sheegay imika for example guddoomiyuhu nin muddo yar joogay maaha waa nin afar sano soo dhamaystay imikana sanad dhamaystay marka waxaan umalaynayaa in muddo badan loo sabray lana arkay waxyaaba badan oo loogu talagalay dalkan inuu ugu hormaro socon waayey markaas lala xisaabtamay marka anu taa wax ku khaldan garan maayo kadambana de kolley goor iman doono ilaahay unbaa og laakiin runtii shaqo dheer oo weyn ayaa noo taalla shacabka inaan u adeegno in shuruucdii dalkan maaratay la dhammaystiro dalkan hore ugu socon lahaa ama qaabkii ciidamada ha noqoto ama kii ma garanaysa gaxsada ha noqoto ama kii waxyaaba badan baa noo yaalla iyo guddiyo badan oo loo baahan yahay in la sameeyo
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan xuseen carab ciise oo ka mid a xildhibaanada mooshinka taageersan una waramayay jaamac buule jaamac halkaasi aad ka dhageysaneyseen waa v o a washington hay-adda amniga ee soomaaliya waa hay-adaha amniga ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabtay boorsooyin la sheegay in ay ku jirtay lacag gaarisa 9,600,000 dollar war saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda amniga gudaha ayaa lagu xaqiijiyey jiritaanka lacagtaasi waxaana lagu sheegay in baaritaano ay ku hayaan halkii ay ka timid cidda ay ku socoto iyo ujeedada laga lahaa in lacagtaasi waddanka lasoo geliyo haddaba waxaa diblomaasiyadda caalamka maxay ka qabtaa tallaabada soomaaliya ay qaaday su-aalahaas iyo kuwo kale basaare cidla nuur ayaa waxay hor dhigtay danjire cabdisalaan axmed liibaan dhabancad oo horey usoo noqday xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo habka maamuuska madaxweynayaasha dalalka soo maray
lacag sidaas oo kale ahi inta badan ma dhacdo waa la maqlaa dee lacag baa la keena waxbaa la keenaa laakiin qofkii dee uun si kale inta u keena aan la arag ama aan la sheegin dadku dee waa camal la badan yihiin laakiin lacagtaas oo la arkay oo nimankii nabadgelyada iyo qabteen iyo qolada kasoo horjeeda waxdabamarinta la qabtay mana ay ahayn in la keeno meeshii ay lahayd oo inay soo marto ay ahayd baa haddaan maqlay in lagu shubay aad baa looga taxadiray sidaan maqlay laakiin qolada wadatay dee diyaarad baa keentay laakiin safiirka imaaraadka oo soomaaliya iyo dhalinyarada xafiiska ka shaqeysa waxaan maqalnay meesha ku sugahay lacagta
dhalinyaro xafiiska ka shaqeysa marka
waa meesha imaraadka oo diblomaasiin sheegtay oo la soo baxay oo jecleystay inay wax yiraahdeen diblomaasiin baan lacagta waa qaadanayna laakiin ma ay suurtagelin waayo dee waxa diblomaasiintu qaataan lacag cadoo kaasho oo dal la keenay oo aan la caddayn aan declaration loo sameynay dee ma dhacdo inta badan dee dalalkuna ma yeelaan cadada badan iska daaya xataa mid yarba la sheegaayo dadku waxna warqada foomka oo dadka diyaaradda lagu siiyey waxna ku buuxiyaan dowlado aan qorinna waa jiraan hadda imaaraadka kale ma qoraan foomka ma laha markaan tagno kuma weydiinayaan laakiin de wixii laga shakiyo waxay marinahayaan meesha la iska arko kombyuutarkay marinayaan sidaas waxay iska yaan qaadkoo kale iyo waxyaaba kale kontrobaana haddii wax laga shakiyo qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu markaa laga shakiyo la noqdo oo meesha uu kala yimid uu dib ugala noqdo markaas intaysan soo gaarin xuduudka soomaaliya waad ogtahay gagida diyaaraduhu waxaa weeye meel un haddee adduunka ka dhaxayso oo aadan adigu international oo qofku hadduu yimaado aadan oo dee iskana tegi karo kuna soo aadi karo laakiin mar hadday soo gaarto inta xuduudka aad u leedahay dee wixii aan la sheegini waa kontorobaan middaa badan iska deexda hadday yar tahay oo wax weydiiyo oo qofku sheegi waayo caddayn waayo waa waxaan jirin weeye waayo weliba hadda maanta waad ogtahayo money laundering waxaan ay ku sheegaan gaalada iyo af ingiriiska lagu sheego iyo waxaasaa laga baqayaa marka nasiib darre ahayd inaysan iyagu waxaa la arka aysan ama sidaa yeeli jireen awalo aysan hadda markii ugu horreysay un la ogaaday ama ay gafeeh baa dhici karta laakiin iyaga waxaa u banaanayd inay dib ula noqdaan dib wayla noqon karaan sida qaynuunka diblomaasiyadu sheegaysa
waan gartay marka bal waxaad iga warantaa dadka qaar waxay leeyihiin soomaaliya waxay ku gaftay sharciga caalamiga ah oo ambaasadorada ama safaaradaha ama diblomaasiyiinta caalamku lacagahay wataan iyadoon la baarin oo ay siday u wataan alaabahooday kala gudbi karaan xuduudaha oo sharciyada ogol dadka qaarna waxay leeyihiin soomaaliya lagu soo xadgudbay lacagaan la ogeysiin wax loo wadana aan la aqoon oo cadadka leegbaa waddanka lala soo galay bilaa ogeysiin bal arrimahaasi labada fikradood maxaad aad u kaga jawaabi lahayd
midda dambe oo aad sheegtay baa saxa dal haddaa lacag la keenahayo waa in la caddeeya waxa ay tahay oo laga sii hadlo oo lasii sheegaa hadda middaan waaba lacag cadad badan oo de shakigeeda leedahay oo de waa wax aan hadda marka horeba malaha aan la malaynayn laakiin xataa day yar tahay dalka aad joogtaanba ka soo qaade $10,000 baan la ogoleyn wax ka badan in qofna uu la galo oo iyadana uu dee ku qorahayo caddaynahayo oo u sheegayo leya intaasaan wataa aniga oo 10,400 wata dee waa lay qabtay oo muddaa lay jactadinahayado oo aan sheegay waan qoray inaan 10,400 wato dabadeedna un markii un lay dhibay oo dee saacad layahayay oo meel gaara laygu imtixaanayay unbaa la yidhi bal markaad wax gado rasiidka noo soo dir
dad badan oo u dhuun daloola ama lagu tiriyo arrimaha diblomaasiyadda waxay sheegeen in safaaraduhu ama dadka diblomaasiya baasaboorka diblomaasiga dadka wataa inaan alaabtoodana la baarin iyaguna ay sidaa ku gudbaan oo soomaaliyaba ay ka mid tahay wadamada sidaa ku gudba muddo dheer baad kusoo dhex jirtay arrimaha diblomaasiyadda ee soomaaliya ilaa 60-kii laga soo bilaabo bal waxaad ka warantaa waaye aragnimadaada iyo suurtagalnimada in boorso aan la baarin waddan kale lala geli karo iyo sharuucda la maro marka qof diblomaasiyihii uu safrayo
horta diblomaasiyada kala saar qofna waa qof dalkaas asagaa jooga oo degan oo dalkaas uu xasaanad siiyey qofna waa qof baasaboor diblomaatiga wato oo arrimo kale u yimid qofkaa dambe oo diblomaatiga wataa ma ahan waa la baari karaa haddii laga shakiyo meeshaa lagu weydiinayaayo dalkaas isagaa meel ka dhac kuma ahan laakiin wax xusma jirta laysku xushmeeyo laakiin xaq uma laha inaan la baarin dalal badan baana baara mana dhacdo intaad iska timaado hadaa kontrobaan wadato xoogaa inta wadato aadan sheegin aad qarsato way kuu murta micnaheedu maa in lagu ogol yahay vienna convention bay ku wada caddahay waxaasoo dhan horaa rag ubeesiyo axdi loo wada qortay waxa weeye ninka diblomaatka uu degan waa inuu sheegaa waxa uu wato. Haddii la diido in la siiyo oo laga shakiyo, waxa badi dhacda wuxuu xaq u leeyahay inuu dib ula noqdo oo laga qabsan maayo meeshuu ka yimid la aado. Hadduuse yidhaha dalkan soo gelinhayaa, dal ogolaan karaa ma jiro. Mar haddii la ogaadana waa in dee laga qaadaa, ama hadduu dee uu isku dhejiyana waa inuu qof kala sameeyo. Dowladdiisa la weydiiyaa inay xasaanada ka qaadahay ogolaadaan inaan ka qaadno, ama maxkamad loo saaro, ama dambigu galay dee loo maxkamadeeyo.
Adiga weligaa ma kugu dhacday, Ambassador Cabdixaaji, inaad lacag la gashay waddan kale kadibna lagu joojiyey?
Maya, dee lacag baa anagu saas ma qaadano. Meelihii la qorayana waa qornaay, sidaan kuu sheegay. Afar bilood kahor bay ahayd markii aan 1400 Mareykan la galay aan qoray, oo la yidhi afarta kugu saayda 400, oo la jacatadii oo diyaaradii dirkii aan ku gaaray oo saacad lay haysa meel gaari lay geeyey oon ku ceeboobay. Marka waan sheegay, laakiin dee laqaynuunkaa ku dhigan 10,000 ka badan. Marka waan qoray anigu inaan 1400 wato. Waa layga qaaday, waa la tiriyey intii unbay noqotay. Marka diblomaatiga aad wadataa haddaadan dalka deganayn oodan xasaanad lahayn, dee waxa weeye wax un xusmaha mooye maahane, maahan kuma kasbanid, dadka kale kama duwanid. Xusmo unbaa jirto dalkii aad xusmaysaa, waa ku xusmaynaya xoogaa. Haddii uu yeelana dee kama aargudan kartid, laakiin waa ku inaan u xusmayn. Waa la dareemayaa. Laakiin qofka degan ama wixii uu la noqonayaa ama dee lamaba geli karo, hadda lacago badan dee dal lamaba gelin karaba.
Kaasi waxa uu ahaa Danjire Cabdisalaan Axmed Liibaan, dhaban cad oo horey u soo noqday xogeyaha joogtada wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo habmaamuuska madaxweynayaashii dalka soo maray qaarkood. Khadka telefoonkana Sahre Ciidla Nuur ayuu ugu waramayay. Weli waxaad naga dhegeysanaysaan Washington.
Dhegeystayaal, sida aad dhegeysateen, buu guddoomiyihii aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shuu Cusmaan Jawaare ayaa iscasilay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo xildhibaanada baarlamaanka ee wadi maalmahaba mooshinkii ka dhanka ahaa. Hase yeeshee, waxaa ilaa iyo haatan xaqiijin aan laga haynin. Guddoomiye Jawaare, haddaba maxaa raada khilaafka siyaasadeed ee Muqdisho ragaadiyey maalmihii lasoo dhaafayba uu ku yeelan karayaa xasiloonida siyaasadeed ee waddanka? Baarlamaankuse ma soo kaban karaa? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaa Zaara Cabdi Axmed oo haatan istuudiyaha ugu helisay waxay weydiisay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika.
xilli macnaha dowladdu ama waddanku maraya marxalad aada iyo aada u qararo marayo. Raggan waa raggii loogu fadhi waxa weeyaan inay yacni waddanka ka samada bixiyaan. Waa raggii loogu fadhiyey in dalka maanta marxaladu maraya ay dhaafiyaan. In maanta shakhsiyaadkii ugu weynaa waddanka ama raggii maanta waddanka xukumayay iyo waddanka hogaaminaya ay isqabqabsadaan, oo haba yaraatee aynu u turin sicibkii, aynu u turin dalkii, aynu u turin waddanka, aysan u turin, waxay kamid tahay ayaan darar xoog leh oo dadka kusoo dalisa ee lama tamaartay. Laakiin eros waxay ahayd arrinta in qaanuunka raacay ahayd, yacni qaanuunku uu cad yahay, constitutionka uu cad yahay, yacni baarlamaanka procedure waa cad, waa caddahay in la raacay ahayd. Yacni in yacni laisqabsado media, yacni social media laiska caayo, micnaha waxyaaba badan laiska sheego, waxa weeyaan runtii ayaan daro weeyaan. Dalkii maanta wuxuu baahan yahay qofka mata bixiyo. Umadda Soomaali maanta way dayacan yihiin, baa kusii ku dayacan yihiin. Umadda ayagasku soo wada fiirinaysaa inay qaabka u dhaqdaan, runtii ayaan daro weeyaan.
Waa gartay, waa tahay. Profesor, dhinaca kale markii la fiiriyo, waxaa jirta haddana in khilaafkan inta uu soo socday dadka ay aada qaybo kamida u hadalhayeen in madaxweynaha doorkiisa uusan muuqanin. Hadda waxaa soo baxaysa in guddoonkii baarlamaanka uu iscasilay kadib markii madaxweynaha muddo wada hadal ay lahaayeen ilaa xalay ilaa iyo shalayto. Marka hanaanka haatan la maray ma tahay si ku haboon kasokow in isjijiidka dhexdooda iyo siday u muuqato hore?
Horta sida ku cad yani qoraalka haddaan arkayo meemaha ay Jawaare leeyahay, waxaan go-aansiina dadka ay dadka u turo, waa arrinta aada u fiican weeyaan. Hadduu dareemay in micnaha yani isqabqabsigaari dalka u hadaan ka tuwayo, imanka dalkiisii dadkiisa u turo, arrin aad u wanaagsan, runta lagu ammaani karo weeyaan inuu iscasilo oo marka uu faraha kala baxa micnaha waxyaabaha imika dhooqada la qabsanaya maar. Midda kale waxa weye runta madaxweynaha doonkiisu waxay ahayd in hadday isqabsadeen micnaha yani guddoonkii baarlamaanka يعني ما أقدر بحاليه يعني كيف بدنا نطلبهم كي ما في عن هذا لقى بقاعد وطلبهم كي عن هذا كي شيء ما في يكسب شيء لكن كذا ما بيعين حبض الآن الآن مش شو سوي إلا أنت قرنتي أو بيقال ما قرنتي أو لفقت أو لشكر سوي أو لشكر سوي أي الآن ما تفشل شيء بس حتى إذا كان واحد مدرب جوار هنا ليه ما دام يعني الصعب في الفرقتي ما دام اسمه اسمه إني كل شيء في العلم إنه كان عنده أنت راجله وإذا جبلي عن جبلي أنت راجله في مركزه كانوا بدابية وما كانوا كيلو يعني كانوا محور يعني أمشي عواد يبيع متكلم تنازل رأني أنا شوي
هذا لنا عكلا مركز لفيري ضد بدن ولاع وحكم وجنيان هذانا إن dhinacyo baarlamaanka la ahaa oo iska soo horjeeday muddo oo buuq u soo kala dhaxyaalo oo qaar laga yaabo gudoomiyaha baarlamaanka qayb ay taageersanayeen qaybna ay ka soo horjeedeen in hadana hadda ay dabcan isu soo noqonayaan inkastoo rabin gudoomiye cusub laba wii gudahood lagu soo doortay hadana sidee wada shaqeyn iyo isdhexgal u yeelan karaan baarlamaanka hadana caqabadeeda mukula muuqata inay leedahay
wala wada xawayaan hadii aan si tiraajirin hadaan dalka noqon hadaan ilaa loo tirin waxaa dadka hadal ku dhacaya markii bawo Soomaali qaynay dadaha waxa ka badan wadanida ay ka maqan waxa weyn hadda yaan badan waxa u dhawray badan waxa la shaqada u raadiyo qaran waxa jay inuu doorto digniin baarlamaanka inuu doorto maarka waxa baarlamaanka oo qorshe u leeyahay lagu doortaa laakiin meeshaada qof ina xal u doorto maana barjeeli ah inay lagu doortaa halkii inuu waxa weeyaan in qof qorshe u doortaa digniin baarlamaanka waxa la yiraahdaa markii in muwaadin ah oo dadka degdeg ah buuxin karo oo inay xisbiga ku noqon karo
kaasna wuxuu ahaa Professor Abdulwahab Sheekh Cabdisamad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika waxaana uu waramay Zahra Cabdi Axmed waxaad wal naga dhigaysanaysaan laanta Soomaaliga ee VOA Washington aan ku wada nasanno lama hubo waxa ku luqaynaya Cabdidiin
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a dao idinkaga imaaneysa magaalada washington. Qodobo dhowr ayaa idinku soo maqan oo dooda gaaban, xubintii qurbi caawa oo kale aad maqli jirteen, iyo sidoo kale madaxweynaha maraykanka oo cambaareeyey madaxweynaha suuriya inuu mas-uul ka noqdayna sheegay warar shalay dad loo adeegsaday hubka kiimikada ah in lagu rido rayda, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkii dunida. Ugu yaraan 7 qof ayaa lagu dilay in ku dhow 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dagaal laba maleeshiya beeled maanta uu ku dhexmaray deegaan hoos yimaada degmada Maxaase gobolka Hiiraan. Sida ay VOA-du u xaqiijiyeen dadka deegaanka, dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa badankood ahaa dhinacyadii dagaalamayay, iyadoo xiisadana ay ka bilaabatay markii hore dil aano oo saaka deegaanka ka dhacday. Deegaanada Soomaalida ayaa inta badan waxaa ka dhaca arrimaha la xiriira aanooyinka iyo dagaalada qabaailaadka, gaar ahaan dhulka reemiyiga ah oo marka uu roob da-o amaba cunno yari ay ka jirto deegaanada qaarkood dadku ay isku dagaalaan.
Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay doonaysaa in Mareykanka ay kala hadasho arrimaha la xiriira dhimista hubka nuklearka, sida uu sheegay sarkaal sare oo Mareykanka. Waa calaamadaha la taaban karay ee muujinaya in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu weli doonayo in uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, tan iyo markii ugu horreysay ee uu soo jeediyey shir madaxeed labadaasi dal dhex mara bishii hore. Trump ayaa sheegay inuu doonayo in uu la kulmo isna Kim Jong Un ka hor dhammaadka bisha May ee soo socota. Faahfaahinta ku saabsan wadahadalka weli ma cad, sidoo kalena lama oga qodobada dhabta ah ee ku jira ajundaha iyo weliba goobta kulankaasi uu ka dhici doono.
Dacwad oogayaasha dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Lee Myung-bak ku soo eedeeyey dembiye ay ka mid yihiin laaluush iyo xatooyo. Waxaa lagu eedeeyey in laaluush dhan $10 million Mareykanka ah ay ka qaadatay hay-adda mukhaabaraadka Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale shirkadda Samsung. Dacwad oogayaasha ayaa sidoo kale Lee ku soo oogay dembi ah in uu $33 million luunsaday shirkad gaar loo leeyahayna uu ka luunsaday.
Dacwad oogayaasha ayaa waxay sheegeen in ilaa iyo hadda aanay ogeyn sababta ninkii 48 jirka ahaa ee u dhashay Jarmalka uu gaariga u dirdirsiiyey goob ay dad badan ay ku sugnaayeen magaalada Munster oo ku taala galbeedka Jarmalka, halkaas uu ku dilay 2 qof, 20 kalena uu ku dhaawacay. Ninkaasoo magaciisa aan la shaacayna ayaa waxa isku dhex toogtay gaarigiisii vankaha ee watay. Saraakiisha ayaa ku warramaya in 6 ka tirsan dadka dhaawacmay xaaladoodu haatan ay aad u liidato. Haweysa wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay, welina waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalayta waxa uu cambaareeyey madaxweynaha Siriya inuu mas-uul ka noqon doono weerar la sheegay in loo adeegsaday hubka kiimikada oo ka dhacay magaalada Duma ee bariga Suuriya. Ilaa iyo 4 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerarkaasi. Haddaba maxaa lagu ogyahay dhacdadan oo aan noqon doonin markii ugu horreysay haddii la xaqiijiyo? Nuur Bukhaari ayaa waxa uu ka wareystay Maxamed Bulaay oo isagu ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan dalka Masar.
Waxaa dhacday maalinnimadii sabtidii ayaa waxaa la eedeeyey nidaamka Bashar al Asad iyo xulufadiisa Ruushka iyo Iraanka in ay ka geysteen magaalada Duuma weerar sun ah oo magaaladaas loo adeegsaday iyaga oo rabay inay ka saaraan mucaaradka waxaa jeysha Islaam la yiraahdo ee meeshaas magaalada haya. Waxaa la warar ku sheegayaan in dad ku dhaafaya 100 qof ay ku dhimatay, kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Arrintaas waxay dhacday maalintii, waxa waaye dad badan baa ku dhintay. Beesha caalamkuna arrintaas aad uga hadashay. Waxa waaye Ruushku wuxuu caddeeyey in aan la adeegsan oo waxaweye wax xuquub kiimikaal ah, iyo nidaamka Bashar al Asad iyo Iran oo waxaweye isku dhinaca, halka dowlado waaweyn sida Maraykanka, Faransiiska, Sacuudiga iyo beesha caalamka oo dhan Turkiga ay ka mid yihiin ay caddeeyeen in waxaweye yani shaki weyn laga qabo in halkaas waxaweye loo adeegsaday hubka kiimikaal ah. Marka walaal sidaas ayay u dhacday arrintaas. waa arrin aad soo laabatay
oo hadda nidaam
Bashar al-Assad aad loogu eedeeyay inuu waxa uu fiinta u adeegsaday qiimaha dadka rayidka iyo mucaaradka.
Waayahay sida aad sheegtayba Mareykanka iyo xulafadiisu waxay ku eedeeyeen Ruushka, Iran iyo dowladda Suuriya, laakiin dhamaantood waa ay beeniyeen. Marka maxaa xaqiiqa ah oo aad kala socotaan arrintaas?
Sida la socona waxa weeye nidaamka Bashar al-Assad iyo xulafadiisa oo Iran iyo Suuriya ah waxaa looga bartay hadda ka hor yacni dhowr jeer oo kala duwan inay adeegsadeen suuqaas beesha caalamkuna ay cadaysay. Hadda sida marka la fiirsay sida waxa u dhaceen iyo magaalada Duuma maanta sidii waxay ka dhacay waxa ay u badan tahay oo waxa weeye adduunka oo dhan la isu raacay in meesha waxa ka dhacay ay tahay duqeyn tun loo adeegsaday. Adduunkuna aada buu uga hadlay waxa weeye sida madaxweynaha Mareykanka uu sheegayna arrintaas aada iyo aada baa waxa weeye beesha caalamku ay uga xumaatay. Waxa weeye ummad waxa weeye dowlado badan oo adduunka ka tirsana waa ay yacni arrintaas waa dhaleeceeyeen. Faransiisku wuxuu isu yeeray in golaha ammaanka uu fadhiisto arrintaas sirdiga looga hadlo. Mareykanka sidoo kale waa dhaleeceeyey, dowladaha Qatar iyo Sacuudiga iyo wadamaha ay ka mid yihiin Turkiga oo kale iyaguna waa dhaleeceeyeen. Marka waqti taariikhda la fiirsho nidaamka Bashar al-Assad waxay cadeynaysaa in ay tahay yacni in loo adeegsaday kiimiko.
Waayahay marka maadaama Faransiiska iyo Mareykanka ay yiraahdeen jawaab culus ayaan bixin doona, maxay noqon kartaa tallaabada ay qaadi karaan?
Sida uu sheegay la taliyaha madaxweynaha Donald Trump ee arrimaha amniga, arrimaha gudaha Mareykanka iyo la dagaalanka argagixisada, waxay noqon kartaa wax walba waa la filan karaa. Laakiin se wuxuu dhahay wax walba waa la filan karaa, wax cad lama sheegin. Laakiin se waxay u badan tahay in duqeymo sidii hadda ka hor dhacday Mareykanka sidaan la socono maalinta sida ahayd sanad iyo maalin ka hor maalinta duqeyntaanu dhacayso wuxuu sameeyey duqeyntiisi ugu dadeysay oo uu Suuriya duqeeyo. Marka waxa weye waxaan filaynaa in halkaas duqeyn labaad ay dhici karto. Maanta waxaa hadda warar ku sheegayaan in xulufada Faransiiska iyo Mareykanka khaasatan waxa weeye Israel ugu tuhmaayo in ay meel xarig saldhig ciidan oo ku dhow magaalada Xams ay weerar ku qaadeen. Waxa weye waana dhinaca waxay xisaabsan yihiin Mareykanka iyo xulufadooda Faransiiska. Arrintaas waxaan filaynaa waa horeba waxa weye waa la jawaab waa bixiyeen dowladihii ka soo horjeeday nidaamka Bashar al-Assad iyo xulufadiisa oo Ruushka iyo Iraana. Waxaa la fili karaa saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda in weeraro sidaas la mid ah ay dhacaan.
Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Bulaayo oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo ku sugan dalkaasi Masar, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Hagaag markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Seena Babukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Kadib dhowr toddobaad oo loolan siyaasadeed oo ka dhashay muushinkii gudoomiye jawaari laga keenay oo u dhaxeeyey xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, ayaa hadda uu waddanku galay jawi iyo marxalad siyaasadeed oo cusub kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka uu xilka iska casilay saacado badan oo wada hadal dhex maray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya. Dadka qaar ayaa qaba in tani ay soo afjarayso ismarwaagi jiray, halka qaar kalena ay ku doodayaan inuu bilaaban doono loolan siyaasadeed oo hor leh. Waa arrintay doodeenu ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabduqaadir Maxamed Cali oo falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka, isla markaana baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, iyo Sayid Xasan Cali, wasiir hore oo ka tirsanaa maamul goboleedka Hirshabeelle. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Cabduqaadir Maxamed. Toddobaadyo ismaandhaaf ka jira magaalada Muqdisho u dhexeeya xubnaha golaha baarlamaanka, hadda waxaa muuqata in jawi siyaasadeed ee cusub inuu waddanku galay. Sidee baad u aragtaa isbeddelkan?
dowladdu waxay ku bilaabatay furfur culays iyo siyaasad aan deganayn. Laga soo bilaabo maalintii maaragtay xukuumadda ay imaaday waxay ku bilowday inay tiirarka ay ku tagnay dowladda ay hore ka dumiso sida maaragtay yani taliyaasha ciidanka iyo wixii oo dhan wasiiradii iyo si u soo socotay hoosha waxay ku imaaday yani gudoomiyihi ayaga ay ku bedeleen gobolka Banaadir way soo socotay taliyaashii qaarkood ayaga ay keeneen xilligaas maanta waxay maraysaa gudoomiyihi baarlamaanka in maaragtay oo iscasilo iscasiladaasoo ah iscasilad u eg qasab xano muuqata marka inuu waddanka galay yani xaalad adag in maaragtay xitaa sharciga aan la daneynayn oo maaragtay sida cad siyaasadii hadda uu isku casilay gudoomiyaha baarlamaanka waxaan u aragnaa anaga shakhsi ahaan inuu yani shakhsi Soomaaliya wadaniya siyaasiya aqoonyahana oo maaragtay ummada u tur horta inuu yahay waa bogaadinaynaa sida uu sameeyay waxay ahayd wax sharaf iyo abaalmarin mudan wuxuu ahay geesi yani asagoo awoodo inuu joogo u tanaasulo ummada Soomaaliyeed sababtoo ah anaga hadda maanta waxaan dareemaynay yani foodada iyo waxa ay dabada ka riixaysay xukuumadda haddii uu gudoomiyaha la joogi lahay ku dhiirada inuu joogo ay dhici lahayd waxaa dhici lahayd in foodo lagu rido foodaasna ay taageeraan xukuumadda aakhirna waxa waaye ninkii maaragtay walaalkiis meesha ugu xiro asagana loogu xirayaa ciddii loo baahdana ay ka helitaanka markaas marxaladda siyaasadeed ee baawarka meesha maraya ay maaragtay ku dhacday saasaan oo arkaa aniga jawiga inuu soo jawi degan oo qurux badan oo san ahayn haddana aysan weli maaragtay marxaladda farka qodneyn
aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed dib baan kugu soo laabanayaa Sayid Xasan adigu aragti sidaada marxaladan cusub ee hadda waddanka uu wajahay
bismillaahir rahmaanir rahiim aad u mahadsantahay fiyow aad iyo Saynab Abukar walaalkay waa ka fikir duwanahay anigu cid walba waxay ku timaaday dastuurka dastuurka ayaana lagu kala baxaa waxaan aaminsanahay inaysan jirin cid qasab cid ku kaxay karto waxaan aaminsanahay inaysan jirin cid dastuurka ka weyn maxamed Sheikh Ismaan Jawaari waqtigiisi uu dhamaaday runtii wuxuu joogay in ka badan 6 sano ayuu joogay waxaan aaminsanahay inay qurux baneed haddeer ka hor inuu iska tagaba kadib markuu arkay gudoomiyaha baarlamaanka in ay motion ka keenayeen in ka badan 283 xil dhibaan oo mudanayaashii baarlamaanka ay taagan yihiin Maxamed Sheikh Ismaan oo waa soo shaqeysay waana ku mahadsantahay walaalow waddankan fawdaha gelin isaga banay kuraasta saas daraadeer waa ku qasbanaaday asaga naftiisa ay ku qasbanaaday cid ku qasabta ma jirto madaxweynuhu ma qasbin runtii Jawaari laakiin way wada hadleen wada hadalkeena waxa ka soo baxay Jawaarina oo garwaaqsaday in uu asagu xilka baneeyo walaalkay wuxuu ka dhawaajiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kale hor u tagay wasiira hor u tagay taliyaala hor u tagay runtii xilku waa meerto cid walba way imaaneysaa wayna baxaysaa haddii koorinay runtii inuu asilay waddanka inuu kala shaki galiyo maba ay saaxayn
waxaan siinayaa Cabdiqaadir Maxamed
horta Soomaalidu waxay tiraahdaa bunki la cunay boodboodkiisa la iska rabaa yaani gacantaaga waxa qasbayay iyo sharciga oo la sheegay wuxuu ahaa yaani madaxda dawladda waxa lagu soo dooranayay cod qarsoodi ah macnaheedu santuuqa lagu soo dooranayay xukuumadda hadda jirta iyo madaxweynahooda way diideen waxay dhahayaan waxa loo baahan yahay in lagu soo kala baxo gacantaag markii laga hadlayo sharciga sharci meesha ma oolin qarsoodi ah lagu soo yaani lagu doortay madaxda hadda qarsoodiya ma aragtay lagu kala bixi lahay mooshinkana waxa dii uu yaalo oo sharaf uu leeyahay waxa ahayd sida saxda oo sharciga oo sida hor u dhici jirtay in loo qaado ahayd bilow cusub ee dawladana galiday marxalad adag ee galiday siyaasad adag ee galiday tan kale yaani kaliya ma aheyn wasiirro maamul goboleedyada soo dumiday xaqiiqda marka laga hadlo kuway isku dayday inay dhiciso yaani ilaahay wuxuu ku difaacay bulshada iyo deegaamada ku difaacay yaani maanta waxaan dareemaynay iridaha laga soo galay golaha shacabka ma aheyn albaabada caadiga ah waxa laga soo galay daljirka daah 15 iyo xariyal iyo dabka laga soo galay xildhibaanada xagga looga soo reebay waxay ahayd xilli yar oo waxa la soo maray inqilaab uu adag oo eeg macnaheedu inqilaab uu eeg xilli inqilaab uu eeg la soo maray duumiyaha waa lagu qasbay waliba ma aragtay waliba xitaa waxa loo saarshay ciidan ay xukuumadda gashatay golaha shacabka oo la rabay in lagu afqabto xildhibaanada gudoomiyaha difaacayay in lagu afqabto la rabay waxa loo saarshay in gudoomiyaha baarlamaanka xareystay asaga ilaaladiisa ku filneed yaani wuuna cadeeyd idaacadaha ka sheegay telefishinada oo ka sheegay
Sayid Xasan wadagaysanaysa dooda Cabdiqaadir Maxamed
waa ku xumahay inuu yiraahdo runtii ciidamada meel la geeyay waxba la weeraray gudoomiyaha baarlamaanka asaga lagu soo eedeeyay oo taliyihii booliska oo weeri gudoomiyuhu wuxuu keenay ciidan oo naso dul dhigay oo waxaad ogeeday in golaha shacabka daba jeexay lagu dhaxarkay oo naftiisa gudoomiyuhu xigeenka muuday oo gali waayay maxaan ku sheegay golaha shacabka taasina waxa kalifay gudoomiyaha baarlamaanka oo shakhsigiisa geystay maleeshiyo aanan ka amar qaadan dowlad dowladda gudoomiye baarlamaanku waa ka xunnahay waxaan ku sheegaa runtii inuu intaas soo khalkhala oo waddanka geliyo waxaan ka xunnahay in isfaham way oo ka dhex dhaco gudoonka baarlamaanka amba xubnaha baarlamaanka gudoomiyuhu runtii waa rugcada siyaasadeed uu soo shaqeeyey haddana waqtigii shaqada uu ka fadhiisan lahaa ayaa lagu jiraa marka waa hore ayay ahayd inuu garwaaqsade haddeen ma aysa ahayn inuu shacabka iyo ummadda soomaaliyeed oo tashwiish uu kala dhex geliyo
maxaa la gudbeen bay kula tahay dhinacyada baarlamaanka mooshinka ku qaybsamay iyo mas-uuliyiinta dowladda gudoonka hadda jooga ugu horeeyo ee Cabdiqaadir Maxamed
aniga waxaan leeyahay horta hore mustaqbalka siyaasadeed ee waddanka wuxuu ag yaalaa maanta golaha shacabka golaha shacabku ag yaalaa waxaan loo baahan yahay gudoon golaha shacabka oo xor ah waxaan leenahay marka hadii laakiin ay sii socoto fargelinta yani waxaan ugu baaqaa ayagana maaragtay oo kusoo gabagabeynaa xukuumadda inay maaragtay ka shaqeyso sidii ay rabtay inay ku rido gudoomiyahan oo ah gacantaag inay kusoo doorato dastuurka waddanka ay ku tumato oo inqilaab dad bangalada ay kusoo doorato yani gudoonka cusub inay kusoo doorato gacantaag marka in waddankan oo inqilaab dad bangala sidaas aniga ii muuqata haday faragelinta ka deeweyso xukuumadda ay gadeeyo baarlamaanka
Sayid Xasan adigoo soo koobaya si caqabadaha taagan looga gudbo maxaa la gudboon golaha shacabka ee baarlamaanka muddooyinkan khilaafka ka dhashay mooshinkii gudoomiye Jawaar ku kala qaybsamay
waxaan dhigayaa horta baaq iyo codsi wada socdo waa laga gudbay isqabqabsiga siyaasadeed iyo walwalkii laga qabay siyaasadda in dib loo noqdo mooday iyo golaha shacabka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha intaba waxaa la gudboon inay meel isugu keenaan golaha shacabka oo dhibaatada maalmahan ay ka dhex jirtay si horo loo socdo oo waddanka uu horo u socdo waana filayaa runtii in ay saa samay doonaan madaxda dalka ugu sareeyso golaha shacabka in meel isugu keeno khilaafka si horo loogu gudbo oo horo aan u socono oo waxaan ku sheegaa dowladnimadii aan tagsanaynay ay horo u hanqaltaagto sidaas ayaan soo jeedi lahay oo aan ka codsan lahay
xubintii dooda gaabana maanta inta aynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay Cabdiqaadir Maxamed Cali oo falanqeeyay dhimaha siyaasadda iyo amniga dalka isla markaana wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho ee Sayid Xasan Cali wasiir hore oo tirsanaa maamul goboleedka Hirshabeelle inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
dooda gaabanna ayaa dhegeysanaysa Abukar Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe waxaa soo jeedinaysa oo soo diyaarisay Zahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe todobaadkan waxaan ku eegi doonaa aqoonyahanada Soomaalida ee qurba joogta ah iyo walaacooda ku aadan xaaladda waddanka Soomaaliya gaar ahaan marka ay timaado siyaasadda waddanka Soomaaliya iyo isqabqabsiga xisadeed ee u dhaxeeyay muddooyinkii ugu dambeeyayba gudoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kale qayb ka mid ah baarlamaanka taasi oo keentay maanta sida warar hor dhacay sheegayaan inuu xilkaasi iska casilo gudoomiyaha baarlamaanka hadaba qurba joogta walaaca ay qabaan maxay tahay maxayse ku soo kordhin karaan waxa iga la qayb galaya barnaamijka qurbe ee maanta oo qadadka telefoonka ee Virginia iyo Columbus Ohio ku kala jira Cabdi Axiis Heekel oo isagu ka mid ah qurba joogta Soomaalida ee gobolka Virginia isla markaasina ah aqoonyahan wax badan kala socda xaaladda siyaasadeed gaar ahaan dhibaatooyinka iyo mushaakilaadka ku hareereysan baarlamaanka Soomaaliya dhexdiisa khilaafkooda maalmihii ugu dambeeyay oo uu ka qoray wax iyo sidoo kale professor Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State University soo dhawaada labadiinaba
waadoon baatsantay saara
waxaan jeclaan lahaa ugu horeynti bal Cabdi Axiis hadaan ku hormaro Cabdi Axiis arintan sidee kuula muuqataa
wallahi arintan waa arin aad looga xumaado oo aad u gelisay siyaasadda Soomaaliya waqti mugdi ah oo runtii laga filanayay dawladda uu hoggaaminayo waa madaxweyne Farmaajo iyo Prime Minister Khayre runtii arintan aad bay ugu degdegeen oo waddanka waxay geliyeen khalkhal aan laga filanaynin oo looga fadhin sababta waddanka maanta waxaa hareereeyay dhibaatooyin badan abaaro dagaal iyo argagixiso badan iyo waddanka dhaqaalihiisa weli aad u liita iyo shaqo la-aan iyo rajo la-aan badan maanta looguma fadhin in dowladda ay maanta ku kacaan waxyaabaha kan mooshinkii waxyaabihii dowladihii hore runtii lagu riday oo lagu nacay oo lagu karahsaday oo markii dambe loogu riyaaqay in markii uu madaxweynenimada u tartamayey madaxweyne farmaajo ballan qaaday in waxyaabahan mooshinka runtii dib u dhigay waddanka soomaaliya iyo dowladnimadiisa inuu ka fogaan doono. laakiin nasiib xumo, meeshii hore ayay qaadeen, sanad kadib waddadii ayay mareen oo waddankii iyo siyaasadiisa ayay waxgeliyeen shaki badan iyo cabsi badan. marka taa looguma fadhin
waayahay waayahay. dhinaca kalean aadayayo Columbus Ohio, Jibriil oo Maxamed soo dhowo adigana mudane professor, waxaan ku weydiin lahaa su-aal tii lamida aan weydiiyey Cabdicasiis Haykal, bal aragtidaada.
walaal waxaan u kala qaadayaa labo. midda koowaad waxa weeye guddoomiyaha hadda la sheegay inuu iscasilay guddoomiye Jawaari iyo hoggaankiisa. midda kale waxa weeye guud ahaan shakliga dowliga ah iyo qaabku yahay. midda hore, guddoomiye Jawaari runtii dadaal badan uu soo sameeyey 6-7 sano u dambeysay oo guddoomiyaha ahaa, doorashadii u dambeysay oo madaxweyne farmaajo kusoo baxay iyo maaragtay wax badan oo howlaha soo qabtay. laakiin marka la eego dhab ahaantii baarlamaanka shaqadii looga fadhiyey oo ahayd xeer dejinta iyo dejinta shuruucda dalka lagu dhaqi lahaa, ilaa hadda 5 sano wax badan oo ku xirnaa baarlamaanka ayaa fuli la'aa ama qabsoomi la'aa. waxaynu xasuusanaa xilligii madaxweyne Xasan Sheekh joogay in xataa baarlamaankii la laalay oo madasha la sameeyey oo laga maarmay baarlamaankii sharci dejintiisa oo wixii o dhan ay shirar iyo wadahadallo siyaasiyiin dhowra ka dhexeeya ay kusoo aruureen. runtii marka hoggaan xumo way jirtay, waa run arrintaas. inkastoo xilliga lagu soo beegay iyo isqabqabsiga ay ummadda Soomaaliyeed iyo shacabkii Soomaaliyeed u hanweynaa dowladda ay niyad jabiyeen, haddana dabcan isbeddel waa un loo baahnaa. midda labaad waxa weeye shakliga guud oo dadka hankooda xoogaa hoos u dhigay waxa weeyaan dowladnimadii iyo hanaankii geediga dowladnimada. soomaaliya waa dal kasoo baxay colaad iyo dhibaato welina ku jira oo dee cadow dalkii qeybo badan oo kamid a haysto shisheeye waardiya ka haya dowladdii. ma ahayn xilli lagu mashquulo shaqsi xil ha laga qaado iyo shaqsi xil ha la siiyo. arrintaasna nasi daro weeyaan
waayahay walaacina. dhinacaas marka laga soo tago Cabdicasiis Haykal Kennedy, adigu aada ayaad arrintan baryahan ugu dhex jirtay, wax ayaad ka qortay, qoraalla ayaad ka soo saartay. haddii hadda baarlamaankii sidaas isugu dheganaa oo labada dhinac kale ahaa guddoomiye baarlamaan inay doortaan ayay tahay muddo 2 usbuuc gudahood, siday kusii wada shaqeyn karaan xataa xubnaha baarlamaanka dhexdooda saas uu khilaafka badan uga dhexeeyey?
wallahi runtii aniga aad bay ila adag tahay in shaqa dambe iyo wanaag dambe meesha uu ka dhasho, sababtoo ah baarlamaankii 2 ayuu kala jabay. marka fowdadan bilaabatay waxay u eg tahay in ay noqon doonto mid waqti badan qaata sidii loogu soo hortegi lahaa. midda kale, tan walaaca muujinaysa ayaa waxay tahay ilaa iminka wax cad oo la ogyahay oo guddoomiyaha baarlamaanka lagu soo eedeeyey oo xagga dowladda ah oo la ogyahay haba yaraatee ma jirto. waa walaac kaloo ilaa hadda aan la aqoonin, shaqo xumo way dhici kartaa. laakiin haddii atleast ay wartooda ummadda u sheegi lahaayeen, sababta waxyaabaha u waaweyn ka khaldan dowladda ayaa waxay tahay waxyaabaha ay sameynayaan iyo meesha u socdaan geedi socodkooda ummadda lama wadaagaan, maadaama ay isku tilmaameen ay yihiin dowlad shacbiga soo doortay. waxaa laga filayay inay shacbiga mar walba la wadaagaan meesha u socdaan, waxyaabaha khaldan waxay saxayaan, waxa ay khaas ka sameeyeen, xataa inay raaligelin ay muujiyaan. laakiin haddii afkooda iska qabsaan iska aamusaan, markaa de lama filayo in waxa leeh wanaagoo dambe in laga sugayo.
waa ta isjijiidkiiyo buuqi badnaa intuu jiri lahaa dadka xalka sidaan moodayana maxaa dhiilad Cabdicasiis?
wallaahi waa nasiib xumo, laakiin dadka kulley in lais cafiyo oo hore loo socdo oo laga eego wanaagga waddanka, dad badan ayaa waddanka ku dhibaataysan. marka isqabqabsigan haddii waqti laisaga lumiyo, waxaa dhibaatada ay saameynaysaa dad badan oo soomaaliya oo runtii maanta u baahan in hoggaan fiican oo daacad ah inay dadku hogaamiyaan. laakiin taa waa in laga gudbaa.
Jibriil ow Maxamed, bal waxaad iga warantaa haddii hadda maaragtay dhinacba xataa hadday u badato arrinta qurba joogta, maxay tahay talada ay usoo jeedinayaan dowladda, maadaama aad jaamacada dhigeysaan, qurbihii aad aragteen, wadamo kale gedisan aad joogtaan, soomaalida qurbaha maxay tahay waxay ku biirin karaan dowladda ama waddankii dhibka siyaasadeeda ka jiro?
walaal horta haddaan ku noqdo su-aashaadii horey ahayd baarlamaankii kala qeybsanaantiisa, baarlamaan kala qeybsanadiisa wax mabda ah oo ay ku salaysnayd haba yaraatee ma jirin. waxay un ahayd guddoomiye la ridayo iyo waa la ridayaa iyo lama ridayo, inta taageersan dadana kala gaara oo kala duwan bay lahayd. Inta diidan lafteedu ma ahayn dad wada daacad u ah ama madaxweyne ama ra-iisul wasaare, waxay ahaayeen dad asaga xataa shaqsiyan qaar ku kacsan yahay. Marka ma aha wax arrintaas oo hadday dhammaatay, hadda wixii kaloo yaala baarlamaankan uu xididaystay uu ilkaystay ilaa iyo maaragtay muddu soo shaqaynayay, doorashada uu qaban kari doonaa oo ciddii issoo sharaxda oo isu sharaxda halkaas in la doorto oo si xalaala loo doorto waa la samayn karayaa. Midda ah talada waxaan isleeyahay sida ugu haboon oo dowladdaani ay runtii ku socon karto oo rajadii laga qabay iyo heerkaas heer kasii weyn ku gaari karto. Dadaal fara badan way samaysay, wax badan oo waxqabad waa jiraan, laakiin intaas ka badan baa looga fadhiyey. Marka sida ugu weyn oo loo gaari karo arrintaasna waxay tahay dowladnimada Soomaaliya hadda waxaad moodaa waxa la dhaho political space-ka ama maaragtay meeshii lagu wada shaqayn lahaa inay ciriiri tahay oo maaragtay dad dowladnimada in la aruuriyey oo la kooday in la ballaariyo oo laga qaybgeliyo cid walba wax maaragtay doonaysa ama cid walba wax sheeganaysa.
waan idiin wada mahadcelinayaa waqtiga ugu yar awgeed. Cabdicasiis Heykelkeena Diid oo isagu kamid aqoonyahanada Soomaalida degan gobolka Virginia, iyo sidoo kale Professor Jibriil oo Maxamed ayay kuwaasi ahaayeen oo degan gobolka Ohio magaalada Columbus, jaamacadda Ohio State University-na macalinka barnaamijka Qurba ayayna igu waramayeen. Nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Zahra Cabdiaxmed. Barnaamijkii Qurba ayaan saaska u gudbaynaa haatana. Ku soo dhawaada codkii Cabdiqaadir Jubba iyo heestii Habon.
heeskaasiinan idinka dhexgalo waan ka xumahay hase yeeshee warar haatan soo gaaray oo lagu kalsoon yahay oo VOA-du ay heshay waxay sheegayaan kana yimid garabka gudoomiyihii baarlamaanka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaare xildhibaanada taageersan in gudoomiyaha baarlamaanka uu ku wargeliyay in uu iscasilay. Bal markana Cabdul Qaadir Jubba codkiisa aan dhagihiin uga sii tagno gudahana idaacaddeennii ayaan intaas kusoo gabgabeynahay Ibrahim.
Intaan mar kale hawada ku soo noqon doonana waa Zahar Cabdi Axmed
iyo Ibrahim Xasan Danduray.
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.